Bagian ketiga, mengikut Yesus. Bab 8. Apakah pemuritan itu? Injil dimaksudkan untuk mengubahkan. Setiap orang yang telah menerima Injil adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana sebenarnya hal itu kelihatannya? Anda mungkin ingat jawaban untuk pertanyaan ini. Sebelumnya saya katakan bahwa seorang murid adalah pengikut, khususnya pengikut Yesus. Saya mendefinisikan mengikut sebagai menirukan atau menggambarkan Yesus. Menjadi serupa dengan gambaran Yesus adalah takdir kita yang terutama. Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18, Kolose 3 ayat 10. Alasan kita menirukan Yesus bukanlah untuk membuat Allah mengasihi kita, sehingga Ia akan mengizinkan kita masuk surga. Allah telah mengasihi setiap kita ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8, dan masih seteru Allah, Roma 5 ayat 10. Kita bisa masuk surga, yakni menjadi bagian keluarga Allah saat kita percaya Injil. Saat sendiri, kita terhilang dan memerlukan juru selamat, Lukas 19 ayat 10, serta terpisah dari Allah, Efesus 4 ayat 18. Ketika itu adalah keadaan kita, Allah telah mengasihi kita. Ia tidak menunggu sampai kita membersihkan tindakan kita untuk mengasihi kita. Alasan kita menirukan Yesus bukan juga untuk membuat Allah terus mengasihi kita sehingga kita akan diselamatkan pada akhirnya nanti. Apa yang tidak bisa diperoleh melalui performa tidak bisa hilang oleh performa pula. Keselamatan tidak ada kaitannya dengan kelayakan diri ataupun kebaikan kita. Keselamatan sepenuhnya terkait pada apa yang diperbuat oleh seseorang, Yesus, bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita tidak bisa mengharapkan pujian atas keselamatan kita. Yesuslah yang menerima segala pujian itu. Berpikir jernih tentang pemuritan. Kita perlu berpikir secara hati-hati tentang bagaimana semua itu bisa diterapkan pada pemuritan. Oleh karena jebakan performa yang saya bicarakan sebelumnya, kita perlu memiliki pemahaman yang jernih bahwasanya keselamatan dan pemuritan bukanlah hal yang sama. Banyak orang percaya secara tidak sadar mulai menambahkan perbuatan baik atau performa mereka pada Injil yang disebabkan oleh rasa bersalah atas dosa mereka. Hasilnya adalah perbudakan rohani, alih-alih hidup berkelimpahan seperti yang diinginkan Yesus bagi kita. Yohanes 10 ayat 10, 2 Korintus 1 ayat 5, Efesus 3 ayat 20. Keselamatan adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita ketika kita percaya Injil. Keselamatan tidak diusahakan. Toh demikian Allah menawarkannya kepada kita walaupun kita berdosa dan penuh permusuhan terhadapnya. Pemuritan adalah sesuatu yang kita perbuat sebagai hasil dari mempercayai Injil. Kita menirukan Yesus untuk menunjukkan kasih kita kepadanya dan kepada Allah. Yesus adalah pembawa gambar Allah yang terutama. Oleh sebab itu, kita ingin hidup dengan cara yang sama. Ada banyak alasan untuk hidup seperti Yesus, hidup kudus. Guna memperoleh kasih Allah bukan salah satunya. Kita tidak membayar apapun untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan tersedia gratis bagi semua yang percaya Injil. Namun ada harga yang harus dibayar dalam pemuritan. Mengikut Yesus seringkali tidak mudah. Menjadi murid Yesus menuntut kita untuk membuat pilihan-pilihan untuk mengasihi dan memuliakan Allah, untuk memperlakukan orang lain atas dasar jati diri mereka, yakni sesama pembawa gambar Allah yang ia kasihi dan ingin dibawanya ke dalam keluarganya melalui Injil. Pikirkan tentang hidup Yesus sendiri. Hidupnya tidak mudah. Seperti kata Alkitab, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Hidup Yesus adalah hidup pengorbanan diri. Ia mendahulukan Allah diikuti dengan sesamanya, semua orang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 36-40. Yesus hidup seperti ini bukan supaya Allah mengasihi dia atau senang terhadapnya. Allah telah mengasihi Yesus jauh sebelum dia datang ke dunia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan berbuat baik untuk mengenapi perjanjian Allah. Allah telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Mengikut Yesus bisa sulit, karena tak satu orang percaya pun yang seperti Yesus ketika pertama kali mereka percaya, dan karena memang sulit untuk hidup seperti Yesus secara konsisten. Setiap murid Yesus memerlukan hati yang diubahkan. Alkitab menyebutnya pertobatan, demi sikap hidup yang baru. Saya tahu saya memerlukannya. Ada hal-hal yang harus saya hentikan dan hal-hal yang harus mulai saya lakukan. Tetapi tidak satupun dari hal-hal itu untuk membuat Allah mengasihi saya. Ia telah mengasihi saya. Yesus melakukan apa yang ia perbuat karena ia mengasihi Allah. Maka kita pun harus demikian. Yesus hidup dalam cara tertentu demi menolong orang lain untuk percaya kepadanya dan pada rencana Allah. Maka kita pun harus demikian. Yesus tahu mengapa ia ada di bumi, bagaimana ia akan mengalami kematian yang mengerikan ganti kita. Namun ia juga percaya akan rencana dan kekuatan Allah. Ia akan bangkit dari antara orang mati dan kembali bersama Bapanya. Kita harus mempunyai sudut pandang keabadian yang serupa. Dunia ini bukanlah rumah kita yang sejati, hanya sementara saja. Rumah berikutnya lah yang permanen. Karena apa yang dilakukan Yesus, kita akan mewarisi kehidupan kekal di dunia yang baru itu, meninggalkan yang lama ini. Maka tujuan hidup kita seharusnya adalah untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa syukur kepada yang telah menyelamatkan kita, serta menolong orang lain untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika kita berdosa? Dua-duanya akan kita lakukan. Allah tahu itu. Allah mengenal baik manusia. Ia tahu siapa kita. Toh, ia telah mengasihi kita sebelum kita memiliki sedikit pun minat untuk melakukan sesuatu untuk ganti mengasihinya. Ia telah mengasihi kita ketika kita masih seterunya, ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah telah mengasihi kita sebelum kita ada dalam keluarganya. Lalu, untuk apa ia akan kurang mengasihi kita atau berhenti mengasihi kita saat kita sekarang sudah ada di dalam keluarganya? Ketika kita gagal dan berdosa, ia mengampuni kita. Ia ingin kita meyakini hal itu dan kembali menirukan Yesus. Mengapa kita perlu hidup seperti Yesus? Baru saja saya katakan bahwa ada banyak alasan untuk hidup seperti Yesus, tetapi demi memperoleh kasih Allah bukanlah salah satunya. Apa saja alasan-alasan itu? Pertama, dosa bersifat merusak diri dan merugikan tidak hanya kita, namun juga orang-orang di sekitar kita. Di dalam keluarga besar saya sendiri, saya telah melihat akibat-akibat alkoholisme, kecanduan obat-obatan, dan perselingkuhan. Jelaslah bahwa hal-hal ini menghancurkan hidup. Seharusnya sama-sama jelasnya bahwa hal-hal yang ditawarkan dunia, budaya yang tidak percaya Tuhan, demi kenikmatan dan kepuasan diri bersifat sementara dan tidak ada nilai kekekalannya. Budaya duniawi menyerukan agar kita menikmati hidup untuk mendapatkan kebahagiaan kita sendiri tanpa peduli penderitaan yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan kita. Sudut pandang keabadian tidak ditawarkan. Kita dibujuk untuk hidup demi masa sekarang saja. Tidak ada panggilan hidup yang lebih tinggi. Alkitab memperlihatkan natur asli pola pikir seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kedua, hidup saleh, kebalikan yang pertama, dalam berbagai hal dapat memberkati orang lain. Sebenarnya, cara kita hidup dan berpikir bisa memberkati orang lain atau justru mengutuk mereka. Yesus melayani manusia dan menjadi berkat bagi mereka. Mengejar gaya hidup yang didorong oleh kesenangan sendiri dan kepentingan diri sendiri tidaklah membawa kepuasan hidup. Setiap tabloid pasar swalayan memberi contoh kenyataan hidup seperti itu. Ketika kita memberkati orang lain, kita tidak hanya mencerminkan Yesus, namun ini juga memberi kepuasan pribadi. Hidup Anda menjadi penting ketika kita dipakai untuk melayani orang lain. Ketiga, hidup saleh memungkinkan kita untuk menjadi saksi yang konsisten bagi Injil. Jika orang lain melihat hidup kita dan tidak menemukan perbedaan apapun dari dunia yang tidak percaya Allah dan tidak melihat hidup yang dipakai untuk melayani orang lain, mereka tidak akan mendapati Injil dapat dipercaya, atau setidaknya mereka akan merasa bingung. Mereka akan melihat hidup kita berlawanan dengan kabar tentang Yesus. Dengan kata lain, orang lain akan berharap agar kita hidup seperti Yesus, orang yang kita katakan kita kasihi. Itu bukan hal yang keterlaluan. Alternatifnya adalah kemunafikan dan tidak seorang pun menghargai kemunafikan. Hidup saleh bukan upaya untuk memperoleh tempat di surga. Hidup saleh bukan untuk membuat Allah berhutang kepada kita karena kita telah banyak mengumpulkan poin kerohanian. Perikop-perikop seperti berikut ini memiliki fokus yang jauh berbeda. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 19-21. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 1-8. Perikop-perikop ini memberi kita gambaran bagaimana kita seharusnya hidup, tetapi kita masih belum sampai pada pokok-pokok pemuritan. Bagaimana seorang murid Yesus itu hidup? Apa yang dilakukan oleh murid Yesus? Untungnya, Yesus dan para muridnya yang mula-mula, yakni orang-orang Kristen yang pertama, dengan jelas menunjukkannya. Yesus tidak pernah memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak lakukan. Justru ia menunjukkan bagaimana melakukan hal itu. Maka mereka pun mengikuti teladannya, lalu mengajarkan kepada orang lainnya untuk melakukan hal yang sama di masa mula-mula gereja yang sedang bertumbuh itu.